To je gospodnji praznik naše svete crkve i taj praznik uvijek svečano proslavljamo. Prvo što se sjećamo tog događaja kada se Gospod preobrazio na gori Tavoru pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom, i to u stvari jeste zalog budućeg veka, odnosno života budućeg veka, jer Gospod je projavio svoju nestvorenu božansku svetlost. I mi kada dolazimo u crkvu na preobraženje, znamo da je to u stvari praznik gdje je Gospod projavio carstvo Božje ovdje u svetu i gdje su tom događaju prisustvovali njegovi učenici koji su to posvjedočili svim onima koji su verni narod Božji u crkvi. I mi znamo da taj dan postoji mnoga druga vjerovanja u narodu, ali preobraženje jeste praznik koji podrazumeva preobraženje nas samih, pre svega da možemo biti u tom stanju da prihvatimo carstvo Božje kao realnost. Tog dana imamo u crkvi i druge običaje da se osvećuje recimo grožđe, to je početak ujedno i jesenjih praznika kada mi eto blagosiljamo plodove prirode i tako dalje, i od tada upotrebljavamo grožđe u crkvi koje se koristi opet za pričešće i tako dalje, ali mi u crkvi pre svega treba se preobrazimo da bismo mogli razumjeti značaj današnjih praznika.